Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Ikke vær redd. Her har du det trygt og godt. Jeg her for å guide deg. Hjelpe deg til å nå ditt fulle potensiale. Du har alle svarene inni deg. Du må bare fylle ut dette lønnsinntektsskjema først.
Hæ?
Følger du med, eller? Her har du også et livsgledeskjema, kjøreskjema, sjamposkjema, et generelt brødskiveskjema, kjipt skjema. Du skal få et skjeggskjema, bagskjema, kleggskjema, tre skjema-skjema I 4 eksemplarer.
Men la oss se på et helt konkret eksempel. La oss se på NAV-systemet, som jeg tenker midt I denne problematikken. For hvis NAV-systemet skal innta en mer sånn, hva skal man si, vertikal orientering, så vil de være opptatt av regler, byråkrati og likhet for loven. Sånn at alle mennesker som har sånn og sånn, de skal få sånn og sånn. Har du ikke sånn og sånn, så får du ikke det og det. Så det handler om å møte et menneske, og så se om de tilfredsstiller noen parametre. Hvis de ikke gjør det, så får de ikke det, og så hvis de gjør det, så får de det. Og så det clear cut, det helt klare regler for hvem som får hva. Og da vil mange føle at de blir depersonalisert. Ingen ser meg som menneske, ingen ser mine behov. Jeg har bare blitt et tall I systemet, og du bare et tall I systemet. I en sånn orientering. Men du også da likeverdig behandlet som alle de andre tallene I det systemet. Og så kan man si at det en kald måte å møte mennesker på, så vi vil ha en mer horisontal orientering, altså mer relasjonell orientering, så den enkelte saksbehandler kan utvise en grad av skjønn, så at jeg kan møte deg, kjenne at ja, men du har litt ekstra behov her, så jeg gir deg litt ekstra enn det som vi pleier å gjøre, for da tror jeg at du kan komme deg på beina. Og da får vi en mye mer sånn mykere, mer tilpasset innstilling til det enkelte menneske, men vi får trynefaktor som en avgjørende forhold I om du får AAP eller om du ikke får AAP. Fordi at hvis du en person som svinger godt med din saksbehandler, så kan din saksbehandler legge til rette for å opprettholde en god relasjon til deg. Så det er mer menneskelig orientert, men da kommer urettferdigheten inn, og sannsynligvis blir den større enn hvis man forholder seg slavisk til reglene. Så der føler jeg vi gjør damned if you do and you damned if you don't, og så må man da finne, det et veldig sånn tydelig eksempel på hvordan det feminine og det maskuline, eller det horisontale og vertikale, nødt til å finne en eller annen sånn et ekteskap hvor de fungerer godt sammen, sånn at begge disse prinsippene kan være på spill uten at vi får for mye urettferdighet.
Hei!
Hei!
Åge?
Det var Åge,
ja.
Hei!
Hilde Dahlet, jeg.
Åge Hansen.
Hei! Vi ser, ble jeg bare kastet inn, vi ser. Du har ingen inntekter, men også har du ikke krav på dagpenger.
Nei, altså, det som min situasjon da, det at jeg har bodd de siste 6 årene I Bergen. Og så fikk jeg jo sosialhjelp der i 5-6 år. Så skjedde det plutselig nå for en, ja, 3-4 måneder siden at han ene på sosialkontoret i Bergen, han var ganske hard, egentlig. Jeg husker ordet hva han sa, nå må du komme deg i arbeid, sa han. Og da fikk jeg helt sånn sjokk, liksom. Og flytta til Oslo.
Men hvorfor du ikke i arbeid, som inne på det?
Nei, det ikke min greie, liksom. Jeg har ikke lyst til å jobbe, egentlig. Jeg synes ikke det passer ikke min tilværelse eller min person å jobbe.
Så har du tenkt å gå på sosialstønad resten av livet, det der?
Ja, det tenkte jeg.
Ok. Fordi at sosialstønad kun en midlertidig løsning.
Ja, men det jo midlertidig frem til jeg skal på eldre senter i, ja, når jeg 85, liksom. Det bare frem til da.
Okay. Men altså, du kan på en måte belage deg på at du skal gå på sosialstønad frem til da.
Fordi at?
Altså, det en midlertidig ytelse, sånn at så må du prøve alle andre muligheter først. Sant? Eventuelt jobb.
Nei, men ja, altså, jeg vil jo ikke jobbe. Det livrett for å bli utbrent. Jeg har aldri vært stresset, for eksempel. Jeg blir aldri anpusten. Jeg har en veldig sånn rolig tilværelse, da.
Ok. Men eventuelt en jobb som ikke er, som på en måte ikke er så stressende, da?
Ja, det har jeg fortsatt prøvd. Sist gang jeg hadde en jobb, eller den ene gangen jeg prøvde å ha en jobb, det var for 10 år siden.
Ja.
Da var jeg jobbet som sovende nattevakt. En ukes tid. Og de to første dagene var for så vidt ålreit, men så merket jeg at dette begynte å gå ut over venner, eller begynte å gå ut over fritid, soling, altså alt jeg liker å gjøre i løpet av en dag. Da. Det gikk veldig hardt ut over det, så da sa jeg opp den jobben sånn pronto.
Ja, dette var en litt in medias res introduksjon til dagens episode som skal handle om forholdet mellom feminine og maskuline krefter. Jeg mener at dette er livsorienteringer som gjør seg gjeldende på ulike områder i livet, og jeg håper at vi kan forstå det ikke som noe som kjønnsspesifikt, hvor det maskuline tilhører hannkjønn og det feminine hunnkjønn, men snarere at det maskuline og det feminine krefter som opererer i alle mennesker, og at det ikke kjønnsspesifikt. Og hvis vi klarer å unngå denne opphetta kjønnsdebatten, så kan det hende at vi kan få noe ut av å se på denne typen dikotomi mellom det maskuline, som opptatt av regler og hierarkier, kontra det feminine, som mer relasjonelt orientert. Da kaller man det feminint og maskulint, selv om det da har veldig sånne kjønnsassosiasjoner heftet ved seg, men jeg håper at vi kan på en måte legge det litt til siden og tenke på om det noe vi kan forstå og måter vi kan forstå oss selv mer nyansert på ved å se på disse livsorienteringene representert ved denne mer vertikale kontra denne horisontale måten å tenke og relatere seg til verden på. Jeg startet denne episoden med et eksempel fra NAV-systemet, hvor disse to livsorienteringene på en måte står opp mot hverandre og har sine desiderte fordeler og desiderte ulemper, og spørsmålet da hele tiden, hvor skal vi finne en god balanse mellom en mer vertikal og en horisontal orientering? Jeg vil fortsette denne episoden med et utdrag fra en artikkel jeg skrev om denne dikotomien for ganske mange år siden, og jeg baserer meg på Carol Gilligan, som en litt sånn utgått feminist fra 80-tallet, og også en litt eldre sosiolog som heter Taylor, som har snakket mye om disse kreftene, disse maskuline og feminine kreftene, som ulike livsorienteringer, som absolutt har sin eksistensberettigelse begge to, men som også kan kaste ganske verdifullt lys over krefter som jobber i oss, og ofte konflikter som oppstår i enkeltmennesket, men også da belyser konflikter som oppstår mellom mennesker og på samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn.
Det er penger, begrunnelse, blokk, opplysninger har jeg ikke jobbet, økonomiske, nei, Ingenting der.
Har du ikke... Hva gjorde du etter barneskolen? Nei, ungdomsskolen da?
Slapp av. Inntekt per måned, det jo opp til dere. Da setter jeg bare opp til dere. Opp til dere. Og så kontonummer her nede. Hvor det kontonummeret står?
Det kan du ta etterpå. Men hva du ønsker penger til da? Det måtte nesten...
Husleie, mat og gitar.
Gitar?
Så fiolin?
Nei.
Nei?
Man må være litt realistisk her, ikke sant?
Alt har lyst på en fiolin. Så kontrabass.
Skal du starte et orkester?
Fordi mennesker sosiale av natur, hjernen vår noe som også dannes og programmeres i takt med kulturen som omslutter oss. De kulturelle definisjonene av hvilke egenskaper som passende for menn og kvinner kan også være med på å påvirke personligheten og de egenskapene som henholdsvis gutter og jenter utvikler. Her noen av de vanligste antakelsene om forskjellene mellom menn og kvinner. Menn har ikke følelser, forholdsvis kalde og til dels kalkulerende og rasjonelle, mens kvinner mer emosjonelle og dermed tilsvarende irrasjonelle. Kvinner bryr seg mer om barn enn menn, mens menn bryr seg mer om praktiske spørsmål enn kvinner. Kvinner må lære menn hvordan de skal føle og uttrykke seg, mens menn må ta vare på kvinner. Denne typen stereotypier setter menn og kvinner på hver sin side av kontinuumet som har maskulinitet ved den ene polen og femininitet ved den andre. I den grad et samfunn støtter disse skjevhetene, vil disse oppfattelsene styrkes og dermed befeste en slags posisjon, simpelthen fordi vi lever i takt med slike oppfattelser. Det betyr imidlertid ikke at dette spesielt nøyaktige beskrivelser av forskjellen på menn og kvinner, og heldigvis lever vi i en kultur som i stigende grad opptatt av likestilling og oppmerksomme på kulturelle fordommer. Jeg mener likevel at ulike dikotomier som beskriver menneskelige trekk, tendenser, egenskaper og tilbøyeligheter kan ha en viss verdi, i den forstand at det gjør oss oppmerksom på sider vi har mer eller mindre av, samt hvilke egenskaper vi muligens bør stimulere mer av for å oppnå en bedre balanse. Introvert og ekstrovert eksempler på to poler i den menneskelige psykologi, hvor hver og en av oss befinner seg på et kontinuum mellom disse polene, og sannsynligvis endrer vi oss litt avhengig av kontekst, dagsform, blodsukker, livsomstendigheter og tusenvis av andre forhold. Det finnes mange polariteter av denne typen som kan kaste lys over vår egen motivasjon, adferd, reaksjonsmønstre og måten vi relaterer oss til hverandre på. Sånn sett ser jeg på denne typen polariseringer som psykologiske måleverktøy, hvor vi som mennesker opererer mellom poler på en ganske dynamisk måte. Kanskje gjelder dette også forholdet mellom det feminine og det maskuline. Jeg mistenker at dette også en dikotomi som opererer på en dynamisk måte i alle menneskers psykologi. Hos noen finner vi en overvekt av maskuline krefter, mens andre har en overvekt i feminin retning. For stor ubalanse kan føre til bestemte former for patologi og skjevutvikling, både hos enkeltmenneske og på samfunnsnivå. Disse dikotomiene eksisterer uavhengig av kjønn, og så lenge man poengterer at dette ikke skal beskrive han og hun på en definerende og absolutt måte, så tror jeg det mulig å snakke om dette uten å havne i en opphetet kjønnsdebatt. I dagens episode vil jeg uansett forsøke å si noe meningsfullt om det feminine og det maskuline som to poler i den menneskelige psykologi. Dette selvfølgelig kun to av et utall ulike poler og tilbøyeligheter i vårt psykiske maskineri. Og det nettopp spenningen mellom alle disse polene og dynamikken mellom dem som til syvende og sist konstituerer vår person, vår kontinuerlige utvikling og dannelse. Siden det maskuline assosieres med regler, handlekraft og hierarkier, sier man at det dreier seg om en vertikal orientering. Mens det feminine mer relasjonelt orientert, beskrives det som en horisontal orientering. For å klargjøre forskjellen mellom en vertikal og en horisontal orientering, vil jeg kort nevne den amerikanske psykologen Carol Gilligan. I 1982 skrev hun boken In a Different Voice, hvor hun drøfter moralsk utvikling hos barn. Spesielt hun opptatt av kjønnsforskjeller i måten å møte verden på. I boken refereres noen interessante studier som synliggjør forskjellen mellom gutter og jenter. Det viser seg eksempelvis at gutters lek varer lengre enn jenters lek, mye på grunn av guttenes evne til å løse konflikter underveis. Forklaringen på dette angivelig at gutter i høyere grad opptatt av spillets regler, noe som gjør at de løser konflikter på bakgrunn av den justisen som på forhånd tilskrevet den aktuelle leken. For jenter synes det imidlertid å stille seg annerledes. En mulig forklaring på dette jentenes orientering mot de emosjonelle aspektene ved samspillet. De stadfestede reglene kommer på sett og vis til kort når jentene fornemmer at det følelsesmessige og relasjonelle klammerier som ligger til grunn for konflikten i den aktuelle leken. Et annet sted beskriver Gilligan de samme tendensene med et eksempel fra to forskjellige baseballkamper. Den første kampen består av guttelag, mens en tilsvarende kamp består av jentelag. I baseball reglene slik at spillerne ute dersom vedkommende ikke treffer ballen i løpet av tre forsøk. I en situasjon hvor en gutt bommer tre ganger og deretter begynner å gråte fordi han mislykkes, blir gjerne de andre lagkammeratene stående og vente på at han skal flytte seg slik at nestemann kan komme til. De altså tydelig opptatt av reglene som slår fast at tre bomskudd betyr slutten for den aktuelle spilleren i denne omgang. Når man observerer jentene i samme situasjon, tendensen noe annerledes. En jente som begynner å gråte etter tre bomskudd får gjerne en ny sjanse fordi hun øyensynlig blir så lei seg. Jentene går altså på kompromiss med reglene for å ivareta de emosjonelle og relasjonelle aspektene ved spillet. Dette illustrerer altså den maskuline og vertikale orienteringen hos gutter til forskjell fra den feminine og relasjonelle orienteringen hos jenter. Dette handler selvfølgelig ikke om absolutte kategoriseringer, men om generelle tendenser i forholdet mellom kjønn. Psykoanalytisk sett vil man forklare denne forskjellen som en følge av forskjellige modningsprosesser hos gutter og jenter. Gutters modningsprosess betinget av separasjon fra moren for å utvikle maskulinitet og selvstendighet, mens jenters utvikling ikke avhengig av en tilsvarende separasjon for å utvikle sin kvinnelige individualitet. Dette betyr grovt sett at maskulinitet defineres i kraft av separasjon og selvstendighet, mens det feminine defineres i kraft av tilknytning, noe som videre kan anstifte en underliggende frykt for intimitet hos gutter og en underliggende frykt for separasjon hos jenter. Av den grunn kan man anta at gutter finner sin største utfordring når det kommer til intime forhold, mens jenter har sin største utfordring i forhold til egenrådighet og selvstendig livsførsel. Gilligan først og fremst en røst som taler for feministbevegelsen, og i bokens innledning kommer hun med en skarp kritikk av et samfunn som favoriserer de maskuline egenskapene. Gilligan kritiserer tidligere psykologer og forskere som har implisert at jenter må lære seg guttenes spilleregler for å lykkes i samfunnet. Ifølge Gilligan det en alvorlig degradering av de feminine verdiene, og hennes agenda å skape mer rom for emosjonell tilknytning som sentral verdi i det menneskelige tilværelsesprosjektet. På mange måter de feminine aspektene best representert på det man kaller et postmoderne eksistensnivå som nettopp bygger på et egalitært verdigrundlag. Når jeg leser Gilligan, så får jeg litt sånn fornemmelse av en slags utdatert feminisme. Hun legger disse feminine og maskuline egenskapene på kjønn, og jeg tror nok vi i dag villige til å se disse som krefter som bor i enkeltmennesket uavhengig av kjønn. Og det kommer ikke så godt frem når jeg presenterer det på denne måten, men jeg ganske sikker på at vi i ferd med å befeste en type likestilling hvor vi innser at de store forskjellene på det feminine og det maskuline faktisk eksisterer, men at de eksisterer som krefter i enkeltmennesket og ikke betinget av kjønn. Du kan helt klart finne ulike kjønn som har en overvekt eller en undervekt av disse kreftene i seg, og dermed også får ulike typer patologier, for det nok nettopp denne balansen mellom å være opptatt av en mer tilknytningsorientert verdimodus eller en mer relasjonell modus kontra en mer sånn regelstyrt og hierarkisk modus. Altså at begge deler har en verdi, og begge deler trenger vi for å kunne orientere oss i verden. Derfor synes jeg det interessante dikotomier, men jeg vil ikke være enig med Carol Gilligan, som ofte legger dette på kjønnsforskjeller. Så kan man også se på denne dikotomien på en sånn samfunnsmessig nivå, og der har sosiologen Jordan Rattaty Taylor, som en forfatter, og han har spesialisert seg på historikk og sosialvitenskapelige studier som utgangspunktet for tolkningen av nye trender i samfunnet. Blant annet har han en teori som henspiller på forholdet mellom maskuline og feminine krefter i samfunnslivet. Han mener at forskjellige samfunn og sivilisasjoner har pendlet mellom en maskulin eller en patriarkalsk orientering og en mer moderlig og omsorgsfull orientering. Han betrakter dette som to grunnleggende og til dels motstridende livsorienteringer som utkonkurrerer hverandre I forhold til innflytelse I den sosiale sfæren. I denne forbindelse lister han opp livsorienteringenes forskjellige karaktertrekk. Da skal jeg se, altså, her lister han Rattery Taylor opp det han mener kjennetegner det feminine prinsippet I motsetning til det som kjennetegner det maskuline prinsippet. Så her det to kolonner hvor vi har det feminine på venstre siden og det maskuline på høyre siden. Jeg skal se om jeg klarer å gi dette her mening bare ved hjelp av lyd. Men det første punktet I den feminine kolonnen dreier seg om toleranse I forhold til sex, mens det motsvaret I den maskuline kolonnen da restriktiv I forhold til sex. Og det feminine handler om frihet for kvinner, mens det maskuline begrenser frihet for kvinner. I det feminine så har kvinner høy status, og motsatt da kvinner med lav status I et mer maskulint orientert samfunn. Så har man avholdenhet ikke verdsatt, mens avholdenhet verdsatt I et mer sånn autoritært og maskulint system. Det feminine egalitært, mens det maskuline autoritært. Det feminine progressivt og nyskapende, mer lekent, mens det maskuline konservativt. Det feminine åpen for forskning og ny viten, mens det maskuline kan ha en mistillit til forskning og ny kunnskap. Det feminine spontant og kreativt, mens det maskuline kan være mer forknytt. I det feminine orienteringen så vil kjønnsforskjeller minimaliseres og tones ned, mens det maskuline vil tone opp og være opptatt av kjønnsforskjeller.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Den feminine posisjonen kan også være litt mer sånn hedonistisk, altså opptatt av nytelse og det gode liv, mens det maskuline mer asketisk og avholder seg fra nytelse. Og dette da sånn grove generaliseringer, men altså helt ulike innfallsvinkler til forståelsen av livet, som da representeres da I det han kaller en feminint, eller et feminint prinsipp kontra et maskulint prinsipp, som rett og slett da handler om en horisontal eller en vertikal orientering. Horisontal, fordi horisonten flat, liksom det handler om forholdet mellom mennesker, opptatt av relasjon, mens vertikalt, det mer hierarkisk, det ting som over hverandre, og de opptatt av regler og orden. Dette kan også gi gjenklang I det man kaller for kaospatologi og ordenspatologi. På den ene siden så det åpent og interessert, lekent og kreativt, men også kanskje litt grenseløst, og man kan forsvinne I kaos, mens på ordenssiden så har man orden I sysakene, men det kan bli så mye orden at man ikke klarer å nyte livet I det hele tatt. Så det altså en annen måte å forstå dette forholdet på, som kalles feminint og maskulint, men som I andre teoretiske sammenhenger kan forstås som det kaotiske kontra det mer ordenspregede. Så I Norge, det altså et land med en regjering tuftet på sosialdemokratiske prinsipper, da for å se litt mer på hvordan disse kreftene spiller seg ut I samfunnet rundt oss. Vi har en likestillingspolitikk som kommet relativt langt, og vi avskaffet forbudet mot homofili I 1972. I juni 2008 vedtok Stortinget med et stort flertall at felles ekteskapslov for heterofile og homofile par det skulle tre I kraft fra 1.1.2009. Dette noen få eksempler på det som gjør Norge til et samfunn hvor likestillingsprinsippet og horisontal tenkning verdsatt høyt og høyt prioritert. Dette plasserer også Norge I den delen av Taylors overskrift som da klassifiseres som feminint orientert. Rundt om I verden finnes det imidlertid mange kulturer med patriarkalske og konservative regimer. Iran et eksempel på en stat som tidvis henretter mennesker for homofil adferd. Historisk sett fordømmer både jødedommen, kristendommen og islam homoseksuell adferd. Når en mann har omgang med en annen mann, slik som en har omgang med en kvinne, har de begge gjort en avskyelig gjerning. De skal dø. Det hviler blodskyld på dem, står det I 3. Mosebok, kapittel 20, vers 13. Slik intoleranse betraktes som uakseptabel blant de fleste I dagens Norge, men det finnes altså subgrupper som fremdeles forholder seg til trossystemer hvor homofili en dødssynd. Disse gruppene har kraftige motforestillinger mot den nøytrale ekteskapsloven som endelig ble vedtatt I Norge 17. juni 2008. Loven likestiller homofile og heterofile par, også når det gjelder adopsjon. Loven har vært kontroversiell og møtt mye motstand fra flere hold. Kristelig Folkeparti mente for eksempel at denne loven et hån, en trakassering og latterliggjøring av Guds skaperordning, hvorpå de setter den nye lovgivningen opp som en hovedsak I valgkampen I 2009. Dermed prioriteres motstand mot homofilt ekteskap på linje med global oppvarming, finanskrise og konflikten I Midtøsten eller Nordkorea, bare for å nevne noen få andre litt mer presserende problemer. Det viser seg at en religiøs påbudsfilosofi fremdeles har fotfeste også I et sekularisert land som Norge. I dag har vi en situasjon hvor flere kulturer møter hverandre og bor side om side I samme by. Dette sannsynligvis også kimen til de konfliktene vi vitne til når det gjelder integreringspolitikk og bestrebelser på å leve sammen I harmoni på tross av kulturelle forskjeller. Når en liberal og tolerant sosialdemokrat, oppfostret på likestillingstankegang, møter en familie med en strengt religiøs forankring og en patriarkalsk organisering, hvor mannen familiens autoritære overhode, oppstår muligens det som på folkemunne kalles et kultursjokk. Det ser ut til at slike sjokk oppstår når forskjellige eksistensnivåer møtes og konfronteres med hverandre, eller når ulike livsorienteringer møtes med hverandre. Man kan også si at sjokket et resultat av en feminin og horisontal orientering I møte med en mer maskulin og vertikal orientering. De feminine levereglene sjokkeres av autoritære holdninger og undertrykkelse, mens de maskuline levereglene sjokkeres av det som oppfattes som moralsk forfall og mangel på struktur og grunnleggende verdier. Det finnes mange områder I livet hvor det hensiktsmessig å forholde seg til regler og rangeringer for å hanskes best mulig med en situasjon. Det finnes også mange områder hvor emosjonell intelligens og relasjonsskapende tiltak særdeles hensiktsmessig. Med andre ord finnes det fordeler og ulemper både på den feminine og den maskuline siden I Taylors oversikt, og akkurat det altså da tema I dagens episode. Kanskje ble dette litt vanskelig å følge, og kanskje ble det litt knyttet til kjønn på en måte som virker gammeldags og utdatert. Men poenget altså at jeg prøver å si at det finnes ulike livsorienteringer, og det å forstå disse polene I den menneskelige psyke mellom det å forholde seg til regler og det å forholde seg mer til relasjon, det kan være en måte å forstå sine indre konflikter på, men også konflikter mellom enkeltpersoner eller konflikter på et samfunnsnivå. Så det følgende skal jeg prøve å belyse dette litt mer med et utdrag fra en refleksjonsrunde som altså handler om forholdet mellom det feminine og det maskuline, og da igjen ikke forstått som forholdet mellom mann og kvinne, men forholdet mellom ulike drivkrefter I enkelt menneske. Så da går vi over til et lite utdrag fra denne refleksjonsrunden om forholdet mellom det feminine og det maskuline.
hvis man liksom bare kan møtes på et sted hvor man sier at alle mennesker har feminine og maskuline krefter i seg, fordi at det representerer to ulike strategier og holdninger i møte med livet, hvor vi sannsynligvis veksler litt mellom den ene og den andre. Og så da spørsmålet, for begge to ivaretar jo viktige dimensjoner ved livet, både det feminine og det maskuline. Så på en eller annen måte så må man finne en slags samhandling mellom de to kreftene i seg selv og i seg selv i møte med andre, som eventuelt har overvekt eller undervekt av de ulike, som har en annen balanse enn deg da, i møte med disse kreftene. Og så for da, for å redegjøre for hva det feminine og det maskuline står for, så synes jeg hun Carol Gilligan, jeg husker ikke om hun var nevnt i den podcasten, men det en sånn gammel feminist som studerte dette ganske mye, altså forholdet, eller hun studerte jo egentlig, hun skrev inn en different voice, så hun ønsket vel egentlig å skrive en slags forsvar for feminine krefter, og så poengterte hun også de ulikhetene, og hvordan de har en viss verdi i begge deler, og et av de studiene som er kjente er dette med denne baseball-studien, som jeg vet vi har snakket om tidligere, men det ikke sikkert dere var her da. Men Carol Gilligan, hun har gjort blant annet en studie hvor hun poengterer at gutters lek kan vare lenger enn jenters lek, fordi at gutter håndterer konflikter med referanse til reglene i leken som avklart på forhånd. Så gutter løser problemer i større grad på bakgrunn av justis, mens jenter i større grad opptatt av følelsesaspektene da, i en situasjon. Og det men det en gammel bok, ikke sant? Så hun sier jenter og gutter, og det kan godt være, som jeg har vært inne på før, at vi blir stadig likere, for det et ideal om likestilling, så nå det mer kanskje to krefter av de maskuline og feminine kreftene som eventuelt kultiveres mer eller mindre av de stimulene vi har rundt oss. Jeg åpen for det perspektivet også, men så i stedet for å kalle det jenter og gutter, kan det i denne sammenhengen sier feminine og maskuline krefter. Men de feminine kreftene, tenker man da, har en slags horisontal orientering, og det betyr at man opptatt av følelser og relasjon og tilknytning. Mens det maskuline har en vertikal orientering, som da opptatt mer av regler og justis. Og et av de studiene som er gjort på dette, handler om dette med baseball, hvor man når man spiller baseball, så kan man slå tre ganger, og så er man ut. Hvis man bommer tre ganger, så er man ut. Man må treffe, jeg kan ikke reglene i baseball, men det i hvert fall sånn det Og da kan man godt se at en gutt står og prøver og bommer tre ganger og blir lei seg, men de andre sier, flytt deg, neste man skal slå. Du har bommet tre ganger, reglene sier, du skal ut. Og så må vedkommende da stille seg bakst i køen, eller vet ikke hva man gjør når man bommer tre ganger. Men hvis man observerer det feminine kreftene i samme situasjon, så har de en tendens til å se at nå har den personen blitt veldig lei seg, hun får et ekstra slag. Og da ivaretar man på en måte følelsen til den personen som har bommet tre ganger, men man driter i reglene. Og dermed så er faren for å få litt mer intrikate problemstillinger inn i baseballen til stede. For da begynner vi plutselig, hvem skal få ekstra slag, hvem skal ikke få ekstra slag, så til slutt så kan det da ende i en form for at leken avbrytes på et tidligere tidspunkt, fordi det blir litt mer kaotisk, og det litt vanskeligere å orientere seg etter de prinsippene. Så kan man liksom nesten sagt se på kulturer, se på enkeltindivider, se på hele samfunn, i hvor stor grad det en overvekt av maskuline eller feminine krefter, og så kan man kanskje se på at det er veldig viktig at disse kreftene opererer sammen, at det ene ikke noe bedre enn det andre. Men feminismen har jo sagt at samfunnet bygd opp på en sånn måte at det verdsetter det maskuline, det hierarkiske, regelstyrte i større grad enn det relasjonelle og emosjonelle. Da. Så en som heter Taylor, en Rattari Taylor, som en sosiolog, han har gitt noen sånne stikkord, husker jeg, på forholdet mellom feminine prinsipper og maskuline prinsipper. Da ser jeg at de feminine prinsippene, altså de tolerante i forhold til sex, mens det maskuline restriktiv i forhold til sex. Og så frihet, og det feminine har stor grad av frihet for kvinner, mens det maskuline begrenser frihet for kvinner. Kvinner har høy status I de feminine kulturene, mens kvinner har lav status I de maskuline kulturene. Avholdenhet ikke spesielt verdsatt I de feminine, mens avholdenhet altså verdsatt I de maskuline kulturene. Så det litt sånn Apollon og Dionysus også. Dionysus denne guden for fest og moro og følelser og begjær, mens Apollon denne rasjonelle og skal stå for måtehold og være forsiktig og ordentlig og så videre. Så det feminine mer progressivt og nyskapende, mens det maskuline mer konservativt. Altså, og det feminine mer åpent for ny viten og forskning, det mer spontant, mens I det maskuline så det mer mistillit til ny viten, og det mer forknytt. I det feminine prinsippene så vil kjønnsforskjeller minimaliseres, mens I det maskuline så vil kjønnsforskjeller sterkt betones. Og I det feminine så det frykt for incest, mens I det maskuline så det frykt for homofili. Så når jeg tenker, når vi tenker på maskuline kulturer, så IS liksom så nærliggende å tenke på regler, avholdenhet, ikke sant? Så apropos de VR-brillene da, så var jeg I Mosul I går igjen, og ble tatt med rundt I Mosul, som denne byen I Irak, som helt totalt ødelagt, ikke sant? Det har jo vært krig der siden I perioden mellom 2014 og 2017, og da kom vi til et sted som var helt bomba, så her kastet IS homofile ned fra taket, og så sto folk og så på plassen her. Så de drepte da homofile på en sånn halvveis måte for å kaste de ned fra et tak for så plass. Ja, helt forferdelig. Så da tenkte jeg litt på denne enorme, voldsomme maskuliniteten som var I det IS-regimet der. Så det sånn. Så det noe med å se på altså disse kreftene som det ene står for orden og hierarki, og det andre står for mer relasjon og følelser. Og hvis man tenker at det en forskjell sånn psykologisk sett, så vil jo psykoanalysen og det være bygd opp på en idé om at menn og kvinner sånn grunnleggende ganske forskjellige, en idé som vi kanskje I moderne tid går litt vekk ifra. Men da har man tenkt at, og det kan være en sosial konstruksjon, eller det kan være mange, mange ting, man har tenkt at det å bli mann, det handler om separasjon, og på en måte bli autonom og selvstendig, og så løsrive seg fra foreldrene. Mens kvinners modningsprosess ikke I like stor grad betinget av en løsrivelse, så den mer på en måte opptatt av å beholde en type tilknytning. Så hvis man skal sette det på spissen, så vil vi si at det maskuline, den største frykten for det maskuline, det intimitet, mens den største frykten for det feminine, det separasjon. Og da har man liksom sånn overordnet sett snakket om ulike trekk og tendenser og holdninger I møte med ulike ting. Altså, man må si at vi lever et veldig feminint samfunn, fordi at vi opptatt av demokrati, vi opptatt av likestilling og så videre, og vi ser verdien av det. Men så ser vi også at demokratiet, hvis vi opptatt av total likestilling, så blir det også forferdelig vanskelig å ta avgjørelser. For hvis alles mening like verdifulle, alle sier sine ting, vi skal høre på alle stemmer og så videre, så blir det vanskelig å handle, så da blir vi kanskje totalt impotente på et eller annet tidspunkt, så vi får liksom ikke gjort noe. Og det vel problemet til et demokrati, da, at det så mange stemmer, og det å meisle ut en handlingsplan, hvis alle skal få sagt litt om hva de mener, det kan være vanskelig. Så der må man jo integrere det vertikale og det horisontale, med at man kan kanskje inkludere så mange stemmer som mulig, men så må man også rangere de stemmene. Vi skjønner at dere mener det, men I og med at vi bare kan gjøre én ting, så går vi for dette. Og I det man bestemmer noe, så har man også da eventuelt ikke lyttet eller ikke innfridd alle forventningene og stemmene I den, det man skal høre på da, en eller annen situasjon. Og det, for meg så det helt naturlig å tenke på den måten, og så tenker jeg at nå jeg fotballtrener for et jentelag, og da registrerer jeg at det prioriteres I klubben I stadig større grad, og jeg registrerer, selv om jeg ikke opptatt av fotball som generelt sett, at både Liverpool og United får jentelag på toppnivå. Så at de store fotballklubbene nå også drar inn jentefotballen som, en viktig, som et viktig element. Ikke i nærheten av der fotballen er for menn, men det som du sier, en bevegelse for å prøve å utjevne den grunnleggende forskjellen. Da. Men det du kaller interseksjonalitet, det vil også være for meg en slags, ja, helt naturlig, for når jeg sier forholdet mellom det maskuline og det feminine, så tenker jeg det to krefter som opererer i hvert menneske, og så det en million andre krefter som opererer, for eksempel introvert, ekstrovert, sansende, intuitiv, om du åpen eller lukket for nye erfaringer, at det liksom enormt mange hvor høye vi ikke sant? Alle hvor mobile vi altså at alle disse tusen faktorene som til sammen utgjør oss. Så jeg tenker, og det også da zoome inn på et forhold mellom, det man også kunne kalle det feminine mer relasjonelt, som kan bli mer sånn utflytende, og siden man litt mot hierarkier og alt skal være likestilt, så det litt vanskelig å vite hvilken stemme man skal høre på, så det kan bli litt sånn kaotisk, men potensielt sett også har det veldig mye nærhet og varme i seg, som et viktig element, kontra det mer maskuline, som da en litt annen livsorientering, som også er viktig i noen sammenheng, for vi nødt til å skjære igjennom og forholde oss til spillereglene og så videre. Så de to prinsippene, de tenker jeg man kan kjenne igjen i seg selv, det liksom bare å zoome inn på en liten brøkdel av hva det vil si å være et menneske. Men en dikotomi som for meg er ganske sånn, faktisk ganske viktig, for at jeg opplever at jeg kanskje har vært ganske maskulint orientert, opptatt av oss hver gang jeg sammen med venner, så spiller vi et spill, eller vi spiller fotball, eller vi har en eller annen sånn aktivitet som handler om en form for konkurranse, hvor vi følger noen regler. Og jeg har kanskje tenkt at, ja, min største frykt har ikke vært å være selvstendig, det å være for tett på, så intimitet har vært mer det som har vært problemet enn det motsatte. Og så får jeg da tre barn og en og to døtre som på en måte bader meg i relasjon. Altså det er som å ta en overdose relasjon og ha barn, fordi de er liksom de bare så alt jeg hadde av liksom sånn, nei, jeg trenger min space, det bare forsvant fullstendig, og det var så viktig for meg, og jeg skjønte det som vanskelig, og begynte ikke da å frykte at jeg ikke elsker barna mine, jeg bare skjønte at dette er en utfordring for meg, dette er en viktig korrigering til min naturlige default, da, som kan være kulturelt eller biologisk eller whatever.
Tusen takk for at du hører på Sinnsyn. Det siste og det første segmentet i denne episoden var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring forholdet mellom det feminine og det maskuline. Vil du høre hele foredraget, kan du gå til episode 33 på Patreon. Her finner du episoden som nettopp heter «Det feminine og det maskuline». I tillegg finner du nærmere 100 andre poster fra denne podcasten. Vil du ha mer sinnsyn hver måned, kan du altså gå til min Patreon-side. Det patreon.com/sinnsyn. Her finner du masse eksklusivt materiale. Her det flere episoder av sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinnsyn, vil ha mer sinnsyn hver måned og har lyst til å støtte prosjektet slik at jeg kan holde hjulet i gang her på podcasten, et abonnement på Patreon av stor betydning for denne podcasten. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede Patreon-supportere. Det lyttere som dere som sørger for at lyset på her inne på Sinnsyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det ganske kostnadskrevende å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinnsyn hver uke, så tusen hjertelig takk for det. Jeg slipper også å reklamere for madrasser og telefonabonnementer. Det jo mange podcaster som har det som inntektskilde. Jeg har forløpig sagt nei til å ha tredjeparts annonsører på denne podcasten, for jeg synes det vanskelig å reklamere for noe jeg eventuelt ikke har testet ut selv. Så derfor så har jeg forsøkt meg på en annen finansiell modell, hvor dere som finner verdi kan velge å støtte prosjektet med et beløp på Patreon. og det fungerer veldig fint, og mange av dere har valgt å støtte dette prosjektet, og det setter jeg så utrolig stor pris på. Det synes jeg fantastisk at det mulig å drive et prosjekt på denne måten med altså frivillig støtte fra dere som hører på. Og så det også mange som hører på som ikke støtter dette prosjektet, og det har jeg full forståelse for. Det å høre på en podcast, jeg håper at dette her kan ha verdi for mange, og mange av de som det har verdi for, de har jo ikke økonomiske midler til å drive og abonnere på denne podcasten. Så derfor så vil jeg at det mest mulig skal ligge gratis tilgjengelig for alle utenfor betalingsmur, og så det altså for dere som har muligheten og lyst til å støtte prosjektet som kan få litt mer ved å tegne et abonnement på Patreon. Men til dere som ikke har denne muligheten, så det altså hjertelig velkommen til å høre på episodene her på den åpne podcasten. Det var det jeg hadde for denne gang. Ny episode her på den åpne podcasten om ikke så mange dager regner jeg med, så stay tuned og på gjenhør!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.